Ek lees in die woord, Heere Jesus, dat die woord sê, as die Heere die huis nie bou nie, dan werk die wat daarin bou te vergeefs. En dit vat my terug na 'n klompie weke gelede, wat u in my binnenkamer my baie duidelik, terwyl ek 'n teksgedeelte in Nehemia wou aanhaal om met iemand te gaan deel daardie dag, het u vir my gesê, lees jy self Nehemia hoofstuk 1. En Here, hoe dat het my aangegryp het, o Jerusalem wat in puin gelê het, en hoe dat Nehemia daarvan bewus geword het, deur mense wat kom vertel het, en hoe dat hy sy hart beweeg het, om sy lewe op die spel te plaas, so dat Jerusalem herbou kon word. En in daardie moment, Here, het ek 'n blik gekry op ons kerkgebou wat vir soveel jare nou al so lê in puin. Daarom kan ek vanaand my oë oprig na U wat in die hemel troon, en ek kan weet, Here, ons hoef nie staat te maak op gelukke van mense, individue, groepe, geld, finansies, wat nie van U af afkomstig sal wees nie. Wanneer God sê dit moet gedoen word, dan sal U voorsien sodat dit gedoen kan word. Gemeente, ons roep U op om saam met ons te bid in hierdie moment en te uit te roep in die hart daar waar U sit, die Here, Hy alleen is God. Die goedertierenhede van die Here onse God het geen einde nie. Amen, amen. Kom ons staan van die Here oop te maak by 2 Tessalonisense, die derde hoofstuk, 2 Tessalonisense 3, en ons gaan daar saam lees vanaf vers 6. Ek kan regtig nie onthou wanneer het ons met 1 Tessalonisense begin nie, maar dis redelik lang terug, en as jy nou agterkom, ons is besig om na die einde toe beweeg van 2 Tessalonisense. Die derde hoofstuk is die laaste hoofstuk. Ons lees vanaf vers 6. Ons beveel julle broeders, in die naam van ons Here Jesus Christus, dat julle julle onttrek aan elke broeder wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewering wat hy van ons ontvang het nie. Want julle weet self hoe julle ons moet navolg, want ons het ons nie onordelik onder julle gedra nie. Ook het ons nie brood by iemand kosteloos geëet nie, maar ons het met arbeid en inspanning nag en dag gewerk om nie iemand van julle tot las te wees nie. Nie dat ons nie die reg het nie, maar om onsself vir julle as 'n voorbeeld te stel, dat julle ons kan navolg. Want ook toe ons by julle was, het ons julle dit altyd beveel, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Want ons hoor dat sommige onder julle onordelik wandel, dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is. Sulke mense beveel en vermaan ons deur ons Here Jesus Christus om rustig te werk en hulle eie brood te eet. En julle, broeders, moet nie in goed doen verflou nie. En as iemand aan ons woord in hierdie brief nie gehoorsaam is nie, teken die man en hou geen gemeenskap met hom nie, sodat hy skaam kan word, en beskou hom nie as 'n vyand nie, maar vermaan hom as 'n broeder. Kom ons bly net so sit, dan bid ons saam. Here, so kosbaar om u woord in ons hande te mag vashou, in hierdie land nog steeds die wonder voorreg om u woord te kan lees, daaroor te kan peins en by tye en geleenthede daaroor onderrig te word. Terwyl ons in hierdie middaguur moeite gedoen het om te kyk wat in Israel aangaan en opgemerk het hoe dat mense, gewapende mans, persone hoofsaaklik, in donker drag, mense links en rechts doodgeskiet het, sittende in voertuie, selfs enkeles wat met motorfietse gery het, andere gegryp het en ontvoer het daar in Israel. Here, gaan ons harte uit vanaand na die mensdom oor die algemeen. Mense in hierdie wêreld wat fanaties is om hulle wat God wil dien te vermoor. Mense wat fanaties is om te vat wat nie aan hulle behoort nie. Het sy op welke wyse dit gedoen word? En Here, mense wat terug kom en op 'n groter gewaagde manier weer eens ook dan mense links en regs net doodmaak. Ons weet dat die volk Israel is u volk. Ons weet, Here, dat 'n groot deel van hierdie volk u glad nie ken nie. 'N tradisionele godsdienst het dit in ontaard. 'N bevoorregting van ons en julle situasie in ontwikkel oor die jare heen. Selfs u, Here Jesus, het die volk vermaan dat hulle praat van God, maar dat hulle hom nie ken nie. Dat hulle die wet van God gebruik om ander mense mee te kastui, terwyl hulle dit self nie onderhou nie. En Here, dis wat in ons wêreld aan die gebeure, selfs in die Christendom. Links en regs se veroordeling, terwyl ons dikwels selfs nie eens dit doen wat ons weet ons moet doen nie. Ons dankie vir u woord. Ons dankie dat u woord vir ons lig gee op ons pad. U woord is vir ons 'n lamp, Here, sodat ons vanaand ook daardie verlig kan word om te besef waar ons elkeen onsself bevind. Ons dankie, Here, vir siekes wat u in hierdie week deur baie moeilike operasies ondersteun het. Ons dankie, Here, vir hulle wat ons kom besoek as leraars wat ons onderling by mense kon uitkom en kon bemoedig. Maar ons dankie ook vir hulle wat ons bemoedig het. Here, ons eer u vanaand dat ons kan weet ook dat u midde in die saak staan, hier waar ons besig is met werk. Elke dag as ons vroegoggend hier aankom en laatmiddag hier vertrek, om fisies moeg te wees en te besef, hierdie werk is groter as wat ons kan dra, en dan die wonderlike ontdekking opnuut te maak, dis nie ons wat dit moet dra nie, dis u wat ons daartoe in staat stel. Heer, ek bid vir my broeders en susters in die banke, ek bid vir geliefdes wat in ver lande sit en luister, ek roep tot u vir diegene wat binne die grense van Suid-Afrika in hierdie oomblikke ingeskakel is, andere wat dalk eers later deur 'n WhatsApp boodskap hierdie woord gaan ontvang, dat u hulle kragtiglik sal kom versterk. Ek bid in besonder vir manne en vroue wat in die bediening staan, Here, in moeilike omstandighede vir u arbei, dat u hulle in staat sal stel, dat u vooruit sal gaan. Dink aan Dominee Jannie en Marietjie wat tans in Suid-Afrika besig is met deputasiewerk. Ons dink aan Dominee Johan Boshoff, hulle wat onder in die Suid-Kaap dag vir dag uitry plase toe, polisiestelle toe, gevangenisse toe en by motorhandelaars die woord gaan bedien. Ons dink, Here, aan andere wat in die buiteland werk, van ons jonger geslag mense wat die durans wat daar so in Japan besig is, dat u vir hulle ook in besonder sal kom toerus. Ons dink, Here, aan hulle wat in die Amazone gebied werksaam is. Ons dink aan hulle wat in die ooste onder gevaarlike omstandighede vir u arbei. Here, kom en maak hulle ook intens bewus van die kosbare werk waartoe u hulle geroep het. Ek wil vanavond bid vir ons kweekskool, terwyl hulle nou besig gaan wees met eindeksamens, terwyl daar volgende maand weer kuratorium sal plaasvind, nuwe studente sal aanmeld, terwyl diegene wat daar is met hulle eerstejaars en tweedejaars en derdejaars en vierdejaars klaarmaak. Ons bid, Here, dat U wysheid gee wanneer daar gekeer moet word. Dat manne en vroue waarlik geroepe sal wees. Ons bid ook vir hulle wat tans daar is, wat eindeksamens moet skryf, dat U wysheid sal gee. Ons bid vir studente wat nog tekort skiet aan studiegelde, wat 'n bekommernis het oor hoe sal hulle dan hulle studiegelde kan betaal. Here, sal U nie U kragtige hand uitsteek en voorsien in behoeftes nie. Baie dankie dat ons nou hierdie boodskap in U Vaderhand kan afgee. Here, kom besoek ons, kom verkoop ons, kom vernuwe ons indien dit nodig is, maar bo alles kom verheerlik U self. Amen. Nou ja, ons het vir hartlik welkom gesê. Ons gaan oor tot ons volgende bladsykie toe, en daar het ons vir klompie werk is, daar in die depressie jare wat staan en wag, ek weet, is 'n bietjie lig nou, en daar het ons meer moderne werk is, en dan het ons skriflesing gedoen. Ek wil vir jy net aanhaal uit vers 8 uit en vers 10, albei die B gedeeltes. Vers 8b sê, Paulus praat van homself, maar ons het met arbeid en inspanning, nag en dag gewerk, om nie iemand van julle tot las te wees nie. Vers 10b, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Geliefdes, ons praat met u oor 'n tema, werk, 'n eerbare Christelike plig. Werk, 'n eerbare Christelike plig. Ek gaan so 'n bietjie aansluit by waar ons afgesluit het die vorige keer. Het ons met u gepraat oor wat die leraar verwag van die gemeente, toe Paulus daar in verse 1 tot 5 net so vlugtig vir die gemeente gesê het, hulle moet vir hom bid. Hulle moet vertroue in God hê, hulle moet nie ontspoor word nie. Hy verwag gehoorsaamheid, nie net gehoorsaamheid aan hom wat instruksies gee, soos God hom in staat stel nie, maar bo alles gehoorsaamheid aan die woord van die Here. Ons het vanoggend gehoor wat die woord vir ons waarsku, dat ons nie moet dronk word van wyn nie. En jy weet, vriende, dan wil ons altyd redeneer, maar wat as ek nou net my wynkie drink saam my kos, ek pla niemand, ek wil nie doen om die Peerse boodskap op jy uitbrei nie. Ek wil sê dat ook, wanneer kom by gehoorsaamheid, wanneer ek begin om te twyfel en te wil redeneer, dan stel ek my intellek en my denke bo Godse opdrag, dan is ek juist reeds pla ongehoorsaam. Ek kan vir jy vertel, vriende, van vele geleenthede in my geestelike lewe, wat God gepraat het, en wat hy so uit sy woordheid praat, dat ek nie kan antwoord nie, maar voor hom moet neerval, en sê, vergewe my Here, ek was verkeerd. Gehoorsaamheid is nie iets wat ek uitstel nie. Nou gaan ek weer vir jy voorbeelde gebruik, toe ek die Here nie geken het nie, want ek altyd gesê, van maandag af gaan ek nie meer drinkie. Van maandag af gaan ek op rook. Maar die aand toe God vir my sê, hou so aan en jy sal in die tronk beland, het ek geweet, dis God wat praat. As ek vandag terugkyk, amper 36 jaar gelede, ek het onlangs weer so ervaring gehad, dat ek net die Here kon dank vir sy werk wat hy kom doen het. Is niks wat ek gedoen het, die vriende. Is nie iets ouliks wat ek kwyt geraak het nie. En om dank vir sy verlossingswerk, dan is daar nie tyd om ongehoorsaam te wees nie. As jy ongehoorsaam is, sal jy nie geestelik groei nie. Jy moet mooi hoor. As jy ongehoorsaam is, sal jy nie geestelik groei nie, geliefdes. Kom ons kyk na vanaand se geleentheid, wat die Here met ons wil oor praat. Geliefdes, Paulus het 'n besondere manier, jy kan al sy geskrifte gaan lees. Hy begin dikwels met die teologiese aanslag. Hy praat oor die teologiese maniere van wat God van ons verwag, hoe God wil hê dit moet in plek val, soos wat hy in hoofstuk 1 en 2 gedoen het in 2 Tessalonisense. En dan kom Paulus, ek het net vir my broers gesê in die konsistorie, volgens my, Paulus, die tweede grootste teoloog wat ooit bestaan het. Wie was die eerste? Here Jesus. Dan kom hy en dan draai aan ons oor hoe om hierdie moeilike teologiese dinge wat hy nou gesê het, hoe om dit uit te lewe in my lewe. Paulus was nie hierdie persoon wat net op sy intellek gesteun het en almal wil oorweldig met kennis nie. Hy vertel ons ook hoe dit in die praktyk werk. Hoe een ek as kind van God ons liggies moet laat skyn. Dis hoekom ek die lied laat sing. Dis wat hy doen, hierdie besondere boodskap. Die praktiese waarhede van die daaglikse wandel met God. Ek en Dominee Peer het nie afgespreek dat ons goed is so moet oorvleel nie. Daai een werk nie lekker nie. Dat ons goed so moet oorvleel nie. Hy het onlangs gepraat oor 'n wandel met God. Ons spreek ook nie af om mekaar se boodskappe te bekragtig nie. Dis die werk van die Heilige Gees. Geliefdes, Paulus wys ons ook op verskillende beskouinge ten opsigte van werk. In 2 Tessalonisense 3 vers 6 tot 15 bespreek Paulus die universele praktiese beginsel met betrekking tot werk. Daardie aspek wat besig is om in ons samelewing skaars te word. Almal wil vinnig ryk word. Almal, everybody wants to make a quick buck. Dis nooit wat God bedoel het in sy woord rondom werk nie. Geliefdes, ek wil graag met u 'n paar gedagtes bespreek rondom die beskouing ten opsigte van ons werk. Ek wil hê dat elkeen van ons, ek is een van die ons, moet my uitkyk op my werksaamhede, evalueer. Waarvoor is u en ek besig om te werk? Moenie jouself baie gou sê, maar dis nou eintlik nie vir my nie, ek sal op pensioen nie. Die beginsel universeel van baie mense dat wanneer jy op pensioen is, moet jy niks meer werk nie, is nie Bybels nie. Dis nie Bybels nie. Baie mense, en ek sien dit dikwels omdat ek baie beweeg in ons stad, het op hulle voertuie wat ons noem hierdie bumper stickers. Party van hulle is afstootlik. Ek sal dit nie eens op my hondehok sit nie. Want party van hulle se taalgebruik pas net nie by 'n mens wat enige vorm van integriteit het nie. Ek lees vir julle so 'n paar, dis in Engels, maar ek sal dit vertaal. I-O, so off to work I go. Ek is vrot van die skuld. Ek is vrot van die skuld. Daarom gaan ek maar werk toe. Party mense dink om te werk is niks meer as 'n manier om net skuld af te betaal en jou leefstyl te finansier. Baie mense as jy hulle vra wanneer gaan jy jou pensioen, dan sê hulle nee, wat ek moet maar aanhou werk. As jy vra hoekom, dan sê hulle nee, ek het te veel skuld. 'N ander so plakke wat ons sien, of gesegde wat ek baie gehoor het ook al, wat mense sê, work fascinates me. I can sit all day and look at it. Werk fascineer my so. Ek kan die hele dag sit en kyk hoe daar gewerk word. Het jy al die spreekwoord gehoor? Ja. Geliefdes, dis 'n totale uitspraak van luiheid en die onwilligheid om te werk. Maar plakkers op voertuie verklap dikwels ook ons gesindheid teenoor werk. Broeders, moenie aanstoot neem nie. Ek het niemand se voertuig gesien nie, ek sien dit hier buite hardloop. Agterop is daar so groot plakke met 'n ou wat visvang en dan staan daar Born to Fish. By ander ou se voertuig is daar 'n groot kudu bil wat staan, dan staan daar Born to Hunt. By ander ou se voertuig is daar motorfiets Born to Ride. By ander ou is daar kamp tentjie met 'n plakketjie wat sê Born to Camp ensovoorts. Ek het nog nooit een gesien wat sê Born to Work nie. Nog nooit. Geliefdes, dis iets wat u miskien dink is onbenullig. Maar daardie plakkers partykeer op voertuie, op verskillende aspekte waar jy dit kan sit, is dikwels 'n noodkreet van wat in jou hart in beheer is. Ek wil vir u sê, dit sal wonderlik wees om elke dag net motorfiets te kan ry. Maar is dit waarvoor God ons geskaap het? Soveel mense werk net, en hulle sê dit, ek wil my bes doen, ek wil op 30 of 35 of 40 wil ek aftree, ek wil suksesvol wees, ek wil voorspoedig wees, ek wil jonk aftree. Of baie keer werk ons by 'n werkgewer en ons byt vas, maar ons sê agteraf vir mekaar, net as ek 'n beter offer kry, as ek weg hierso. Dink 'n bietjie aan daai gesindheid. Dink 'n bietjie daaraan. Geliefdes, kom ons kom terug hier na die skrifgedeelte toe. Binne die Joodse konteks was daar 'n spesifieke uitkyk op werk. En die hartseer is dat die fariseërs, die sadduseërs, die geestelike mense van hulle dag het gesê die hoogste is om vir God net te kan werk en elke dag net te kan sit en die Bybel te bestudeer. En alle ander mense, hulle is 'n bietjie laer klas as ons. Geliefdes, binne die Grieks-Romeinse konteks was daar ook neergesien op hande arbeid. Dit was benede hulle waardigheid. Dit was vir slawe en mense van geen belang nie. Ek wil vanaand vir u vra, is dit hoe ons kyk na mekaar? Ek kan uit my hart uit sê dat ek nog nooit na u gekyk het en soos die vroeë kerkvader Eusebius gedink het nie, want Eusebius het geskryf, eersterangse Christene is hulle wat in die kleed staan en vir God werk. Tweederangse Christene is almal ander wat sekulêre werk doen. Ek het nog nooit na u so gekyk nie. En wee my as ek ooit so gedagtes sou koester net. Geliefdes, hierdie gesindheid wat Eusebius neergepen het, het bygedra tot die donker middeleeue waar die gewone mense nie eens die woord van God in hulle hande mag gehou het nie. Inteendeel, hulle kon nie gelees het eens nie. Hulle is gedegradeer tot 'n vlak toe waar hulle net 'n klas was en benede die sogenaamde geestelikes was. Ongelykheid. Ek vra vandag vir u, met watter oë en hart kyk u na daardie persoon, in my geval, wat woensdaoggende in haar bedienstaat afkom en 'n trolletjie trek en al die plastiek by mekaar maak, en al die karton by mekaar maak, dis 'n werk. Niks minder geskik as jou werk of my werk of ons werke nie. Soos enige ander aspek van die lewe, wanneer enige werk beheer word sonder God, dan sal dit baie min waarde hê. As jy na jou werk kyk en jy is geensins ingestel op hierdie werk nie, dan sal jy nie suksesvol wees nie. As jy na jou werk kyk en sê, hoekom moet ek so simpel werk doen, en jy giet jou nie uit nie, en sonder God dit aanpak, dan sal jou werk min waarde hê. Salomo, die wyse man, het vrae gehad oor werk, het jy dit geweet? Hierdie man, wat volgens my naast die Here Jesus die wysste man was op aarde, vra in Spreuke 1 vers 3 die vraag. Ek lees dit vir ons. Kies, ek het nou 2 vers 22. Kom ons kyk na Spreuke 2 vers 22. Ek is nou jammer, ek het nou 'n verkeerde teks hier neergeskryf. Dis miskien, ons net kyk na die prediker, ja. Kies, ek het Spreuke geskryf in plaas van Prediker 1 vers 3. Dis Prediker, vriende, almal wat ek lees, is uit Prediker uit. Hoor wat sê die wyse Salomo, Prediker 1 vers 3, wat 'n voordeel het die mens van al sy moeite waarmee hy hom vermoei onder die son. Die Prediker, hoofstuk 2 vers 22, want wat het die mens vir al sy arbeid en vir die strewe van sy hart waarmee hy hom vermoei onder die son? Voel ons nie soms dieselfde nie? Hoofstuk 3 vers 9, wat 'n voordeel het hy wat werk, daardeur dat hy hom vermoei. Hoofstuk 5 vers 15, so is dit dan ook 'n smartelike onheil, net soos hy gekom het, so sal hy heen gaan. Wat 'n voordeel het hy dan, dat hy hom vermoei het verwind. Ook eet hy sy lewe lank in duisternis, en het baie ergernis, daarby sy lyding en toorn. So paar beskouinge, soos allerhande ander dinge, dis ander gedagtes wat saak maak is, wat is die christelike ethiek ten opsigte van werk? Wat verwag God van sy kinders wanneer dit kom by werk? Wat is die voorskrif? Met watter gesindheid moet u en ek môreoggend opstaan en werk toe gaan? Die woord is baie duidelik. Ek noem vir u net 'n paar gedagtes. Die Christelike geloof aanvaar nie sommer elke Jan Rap en sy maat se beginsels oor werksetiek nie. Die Christelike geloof het sy eie stel waardes. En wanneer u en ek onsself kom verklaar en sê, Here, dankie dat u my siel uit genade gered het, dankie dat ek u kind is, dan het ek 'n Christelike basis waarvolgens ek my werksetiek moet uitdra na 'n verlore gaande wêreld. Ek moet vir u sê, ek sien dikwels dat mense wat bely dat hulle Christene is, vir die kleinste ou dingetjie afsiek gaan, by die huis bly, en COVID het dit so maklik gemaak, dat dit 'n skande is, hoeveel tyd van werkgewers verkoos word, en dan verwag ons verhogings. Daar bestaan nie so iets, soos 'n sekulêre werk vir vir 'n kind van God nie. Alle werk is 'n geestelike diensbetoning en 'n geleentheid om aan God eer te bring. Of ek 'n prokureur is, of ek 'n steenmaker is, of ek 'n straatveer is, sekulêr, wanneer ek kind van God is, dan is dit my geleentheid om vir God te blom in die woestyn as dit nodig is. Of ek die matte van hierdie kerk afvee, en of ek op die stoep was, en of ek die ligte regmaak, wanneer ek te doen, omdat ek kind van God is, dan is die gesindheid in my hart dit wat God verheerlik. Ek was 'n klein seentjie, 8, 9, 10 jaar oud, 7, 8, 9 jaar oud, en my 10de jaar het ons verhuis na ander huis. Maar ek wil vir u iets illustreer. Tussen ons woonhuis, ons het in 'n munisipale huisie gebly, met 'n toilet agter in die erf. Ons het nie 'n warmwatertoestel in ons huis kon gehad het nie. En langs ons het 'n tannie gebly. Ek gaan nou nie al van sê nie, ek kan het precies onthou. Maar die tannie, tussen ons huis, was daar van hierdie bessie bosse, met die oranje blommiekie wat so kelkie maak, wat die volkies en die bykies so die nektar uitstuig. En ons het altyd van die skool afkom, en breek ons die achterkantjie af, en suig ons om uit, het so soeterigheidkie gehad. Maar my lekkerste ding was, ek staan die kant van hierdie heininkie. Dan is Tannie Sunny, noem maar nou Tannie Sunny, aan die vee aan die ander kant. En dan vee sy, en dan sê sy, is elke dag net vee, 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 poep, 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 elke dag net vee, 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 maar sy beweeg net so in die rond, dan staan ek nou die kant, en ek lag my in die papien. Vandag as ek terugdink, dan verstaan ek baie dinge, want selfs wanneer jy moet vee, kan jy die gesindheid van Christus openbaar. Maar as jy kind van God is, dan is dit 'n vereiste, dat jy God moet verheerlik, ook deur te vee. Maar vir sommige van ons, het dit 'n vernedering geword om te vee. Want vir baie jare het ons mense gehad wat vee. Vir baie jare het ons mense gehad wat agter ons skoon maak. Baie jare het ons maar nes die Jode, nes die Grieke, nes die Romeine, mense gehad wat hierdie werke moes doen. En nooit het ons geleer of van ons, om God te verheerlik nie. Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe, in 1 Korintiërs 10:31, hy sê, of julle dan eet, of drink, of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Die Christelike beskouing met betrekking tot werk, bevestig verskeie waarhede uit die skrif, en hier kom ons gedagtes. Ietsie wat ek sekerlik nie so goed kan doen soos die meeste ouens sê, maar iets wat ek hou van om te doen is om te swys. Spesifieke ambagsman gevat, en dan het ek spesifiek mediese personeel gevat. En die tema wat ons moet die deel werk, 'n eerbare Christelike plig. Nou kom ons na die woord toe. 5 gedagtes wat ek vanavond in ons midde wil laat, en ons tyd hardloop so, ek gaan vinnig gepraat. Die eerste wat ons moet verstaan is, God het werk opgelig, verhoog op sy bevel. God het werk so belangrik gemaak, toe hy die bevel gegee het, dat ons moet werk. Dominee, maar waar staan dit? Kom ons blaai na ons wonderlike Exodus 20 toe. Ek kan maar staan blaai, ek hoor nie bladsy nie, as jy baie moeg is, verstaan ek en vergewe ek jy. Luister mooi, Exodus 20 vers 9. 6 dae moet jy afbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaag, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Weet jy wat onthou ons graag? Daai sewende dag wat ons moet rus. En ouens raak kwaad vir jou, as jy vir hulle wil heel met ietsie doen. Nee, ek kan nie vandag werk nie. Vandag moet ek rus. Maar ons vergeet wat vooraf staan. 6 dae moet jy arbei. Dis die opdrag van God. Dis die basiese beginsel wat die Here kom elefeer het, dat ons moet weet. 6 dae moet ons arbei. Vriend, as jy so gelukkig is om 'n beroep te beoefen, dat jy net 5 dae moet arbei, en ek hoor by my seun verlede week, wat in die werksmag is, dat hulle binnenkort 'n 4-dag week, verpligte 4-dag week gaan instel. Maar natuurlik, ons wil die stelle paye of 'n verhoging ook nog hê. Sien, dis die mens. Dit is die mentaliteit wat in die wêreld aan die beweeg is. Ek vra met 'n mooi gesindheid, begin die kinders van God dieselfde mentaliteit koester, om so min as moontlik te doen vir soveel as moontlik geld. So kom ek vanaand 'n uitspraak maak wat ek glo, hierdie land sal nie uit die stof uit opstaan nie, totdat hierdie land se mense na God toe keer. Ons verwerp alles wat God vir ons gesê het. Ek hoor baie keer, en dikwels is dit baie goed bedoel, dominee, moenie so hard werk nie. Wat is hard werk? Ons is geroep om God te verheerlik. Ons is nie geroep om net handjies gevou te sit en net uit die Bybel uit te werk nie. Die Joodse geestelikes het 'n wanbegrip gehad. Die Here Jesus, die Seun van God, het met sy hande gearbei. Paulus sê, met hierdie hande het ek dag en nag het ek gearbei, sodat nie een van julle sou 'n las oplê nie. Ek is jammer om dit te sê, baie manne, baie vroue wat vir die Here werk, is te goed om hulle handjies vuil te maak. Ons sien dit dikwels. Toe ek en my vrou 4 kinders in hierdie pastorie groot gemaak het, was daar nagte ook wat ek met my hande moes werk, sodat ons kon aan die lewe bly. Nooit het ek na die kerk toe gekom en gesê ek het iets nodig nog nie. Ek dank die Here dat ek aan die einde van my bediening nog steeds dit kan sê. Nooit het ons kom voete stamp en gesê wanneer kry ons 'n verhoging nie. Deesdae is ons entitled. Ons dring aan op wat ons wil hê. En as ons dit hier kry nie, dan loop ons net. Ons vat die eerste beroep. Dan vergeet ons dat God het ons geroep hiernatoe. Geliefdes, werk is God se bevel en ons moet daarby hou. God verwag van ons van sy kinders om te werk 6 dae, dis sy opdrag, en op die 7de dag moet hy rus. Wat is die tweede gedagte onder die tema werk 'n eerbare Christelike plig? Ek wil tog u aanmoedig. Ek weet dis baie warm, maar as u net saam met my in die woord wil kyk, ons het God as voorbeeld van werk. Hy stel die voorbeeld, Genesis 1 vers 1, God is die skepper, hy is skepper God. Hebreërs 1 vers 3, hy is die bewerker van ons reiniging, hy reinig ons. 1 Kronieke 29 vers 11, God voorsien vir ons. Partykeer voorsien hy, nog voordat ons vra. Handelinge 17 vers 31, God is dit wat sal oordeel. Ek wil ons waarsku, ons moenie mekaar oordeel nie. Ons moenie mekaar veroordeel nie.
Die oordeel kom God toe.
Galasiërs 4 vers 4 tot 5. God is ons verlosser, ons redder.
God stel hierdie voorbeeld, ek noem maar enkele dinge, daar's baie. En Jesus, die Seun van God,
Galasiërs 3 vers 13, hy is ons verlosser.
Matteus 16 vers 18, hoor gemeente, hoor, God is die bouer van sy kerk, van sy gemeente. Ons moenie dink enig iemand van ons, ek, die meeste van allemaal, ek is nie onvervangbaar nie. Ons moenie dink, as ek skeef trek, God se werk gaan in mekaar tuimel nie. Jy maak 'n fout. Ons moenie dink, as ek agteraf besig is om plannetjies te beraam, hoe ek dinge gaan bewimpel, dat God nie hoor nie. God bou sy kerk self. Ek en enige leraar is maar tydelik daar om instrument te wees sodat God se kerk gebou kan wees, kan word. Jesus is ook 'n voorbidder vir sy kinders. Romeine 8 vers 34. Maar Jesus is ook die bouer van daardie plek waarheen u en ek gaan wat wedergebore is. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woninge. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê. Kyk, ek gaan om vir julle plek te bring. En as ek gegaan het, kom ek weer om julle te neem na waar ek is. Hy berei die plek voor. Ek en jy kan nie hier op aarde daai plek vir onsself uitwerk nie. Christus het dit gaan doen reeds. Johannes 14 vers 1 tot 3. En God die Heilige Gees, werk hy ook? Johannes 16 vers 8 en 9, jy en ek sou nie vanavond hier gesit het, as hy nie op 'n dag, op 'n tyd, op 'n stadium ons oortuig het van sonde nie. Hy oortuig van sonde. Hy red ons. Hy wederbaar ons. Hy maak ons nuut. Titus 3 vers 5, Titus is 'n kosbare boek. Partykeer wil ons van hierdie roem vir onsself vat, geliefdes. Toe ek dit gedoen het, toe ek dat gemaak het, toe ek so gedoen het, dis God. Dan seker die baie kosbaarste een, 2 Timoteus 1 vers 14, die Heilige Gees woon binne in jou en my. Wat 'n wonderlike voorbeeld het ons van die drie enige God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, 'n voorbeeld van werksaamheid. Een God, drie persone, elke persoon moet sy eie identifiseerbare absolute werkinge, sodat u en ek kind van God kan wees. Luister mooi. Hoekom sukkel ons dan soms om mooi saam met mekaar te werk? Hoekom moet ons agteraf gaan en mekaar seermaak en beswadder en mekaar uit die ou groepie uitskuif? Moet net nie binne in my ou groepie kom nie. Wat sou gebeur het? Met respek, as God die Vader sou sê vir die Gees, nee, jy kan nie nou hier besig word nie. Dan sou die werk in jou en my lewe nie voltooi gewees het nie. So plaas die Here ons by mekaar om by te dra tot die voltooiing van mekaar. Mevrou, as jy bevoorreg is om jou man langs jou te hê, my vrou moet maar na my kykie, ons voltooi mekaar. God plaas ons by mekaar. Hoekom skop ons styf? Wanneer dit nie iets is wat ek wil hê moet aan gewerk word nie. God is ons voorbeeld. Ek het juist mediese personeel daar gesit, mense wat ek 'n baie hoë agting voor het, maar ek het gesien in my eie lewe hoe dat God dokters, chirurge, doktors, mense wat soveel grade het, ek weet nie hoe hulle gebruik om sy werk te doen. Die derde gedagte wat ek met u wil deel, werk 'n eerbare Christelike plig. Werk is 'n uitvloeisel van die skepping. Nou hier sit ons met 'n probleem. Want as diegene dalk onder ons of daar buite wat luister na die boodskap en wat al gesê het, as Adam en Eva maar net nie sondig gedoen het nie, dan kon ek nou nog lekker by Hawaii op die strand gelê. Dan hoef ek nie so gesoeg en gesweet het om hier in die hitte van Centurion môre hoef te gaan werk nie. Dis onwaar. Kom ons kyk, ek wil vir jy wys. Voor die sonneval in Genesis 2 vers 15 het die Here al die opdrag gegee. Toe die Here God die mens geneem, God vat vir Adam en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Werk was deur God ons Vader reeds aan Adam oorgedra. Hier wil ek hê, moet jy bewerk en jy moet bewaak. Wat die sonneval wel gedoen het van Genesis 3, dit het hierdie werk gecompliseer, want dit het die vervloeking meegebring, dat u en ek nou in die sweet van ons aangestig, hier teen die mure so Spider-Man moet op en af klauke. Ek doen dit nie, hoor. My Spider-Man is Ezekiel, Mlungis en Marvelous. En as ek hier stop en ek kyk hulle so en hulle is daar boe, op daardie scaffolding, dan sê ek, Here, dis warm vandag, en hulle velle trek die son, dis warm, dankie vir hulle. Geliefdes, die sonneval het hierdie werk moeiliker gemaak. Ek lees vir het Genesis 3 vers 17, en aan die mens het God gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ek weet nie wie van u het al een land, een stuk grond gevat en ontbos nie. Geloof my, dis harde werk. Ek weet nie wie van u het al een stuk land gevat nadat hy ontbos is, en dan ben jy echt daar deurgegaan en net van die klippe ontslaag geword nie. Geloof my, het is harde werk. En dan weet ek nie wie van jy het al op 'n trekker gesit en geploeg en hy land voorberei sodat daar geplant kan word nie. En dan weet ek nie hoeveel van jy het daar die land gereeld moes nat lei totdat hy saad opkom. En dan weet ek jy hoeveel van u het dan, wanneer dit kom op hoogte en het moet geoes word, kom ons praat in termen van milies, weer daar die trekke gevat, na die machine wat hom afsny, en wat hy milies deur werk. Vriende, dis waarna hierdie tekstie verwys. Dit gaan nie kips, daar staan die milies, volmaak. As jy mooi kyk, het jy nog een stukkie botter ook in. Hy is reg om geëet te word nie. Dit gebeur nie. Dit is wat die sonneval tot gevolg gehad het. God het nie weggeneem van ons nie. Maar dis verswaar, verseker. Ons lees verder. Vers 18. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring. Daar was nie dorings en distels voor die sonneval nie. Het u dit geweet? Dis die waarheid. En nou, my ou voetjies het sag geword met die jare. Maar ek sê vir jy, wie van ons voel nie dubbeltjies, soos ons om genoem het in die Kaapse taal, as hy jou steek nie? Ons voel hom. Ons stop, en ons haal hom uit. Vers 19, in die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Ek onthou baie jare was ek my ma se hoofkneer gewees. Vooral toe ek nou 'n jonge man word en so bietjie begin 'n armpies kry, en ma altyd gesê, kom nou, jy het lekker arms, en dan staan 'n kind nie. Vroeg in die oggend, ek het in so huis groot geword, my vrou het altyd baie daaroor gepraat, daar was altyd koekies, daar was altyd beskuit, en daar was altyd vars brood, en het was niks van het sparse nie. Dit was Mimi van Dalense. En ek wil vir jy sê, as dit warm was in hoog somer, en jy knieg, dan moet jy koptoek aan sit, al is jy man, so sweet jy. Nou was tye wat die stove nog met hout gewerk het, dan is dit baie warm in daar die vertrek. So iets eenvoudig is werk. As ek vandag terugkyk, dan dank ek die Here dat ons daarmee gemoeid kon wees. Werk is 'n normale uitvloeisel van die skepping en van elke mens se bestaan. Ek lees vir wat die psalmis, ons is amper klaar, wat die psalmis vir ons sê in psalm 104, twee tekste wat hy baie kostbaar na werk verwys, psalm 104 vers 14, hy, dis God, laat gras uitspruit vir die diere, en die plante tot diens van die mens, om broodkoring uit die aarde te laat voortkom. Koring wat ons nodig het om brood mee te maak. Vers 23, die mens gaan uit na sy werk en na sy arbeid tot die aand toe. Nie net tot 10 uur in die oggend en dan skielik voel jy nou nie meer lekker nie. Dis 'n skande hoe dat ons kan loodswaai. God het werk vir ons daar gestel, vriende, van die begin af. Dan sien ons dat werk is 'n gawe van God. Ek wil net vir jy so 'n bietjie voordele van werk noem. God het werk as gawe vir een my as mens gegee, sodat ons ons vaardighede kan ontwikkel. As jy nou dink in terme van my werk wat ek doen, hier waar ek staan, leer die Here jou vaardighede. En het verbeter deur die jaar al, is dit baie sleg nog steeds. Dit verbeter. Jy leer om oogkontak te hou met jou gehoor. Jy het in die begin so gepreek, jy kyk maar net die dag, want jy weet nie of jy wat jy sê reg is nie. Laat dan kom jy en jy word geleer deur bekwame leermeesters by ons kweekskool om kontak te hou. Om nie net so te staan en praat en te sê, ek hoop dit is vir julle mooi aand nou, en dat ons weer mekaar by volgende week gaan sien, en om intonasie te toon, jou stem, God leer deur die werk wat hy aan jou toebedeel het, vaardighede. Pas op wanneer ons dink, dis ons wat oulik is. God leer vir jou sekere vaardighede, broer Albert, as die elektriese man, as jy daai ding so kyk, dan weet jy al wat's fout as jy by hom kom, want dis 'n algemene probleem. God leer ons produktiwiteit, en ek dink dis 'n groot probleem in Suid-Afrika, produktiwiteit. Ons wil eers 3 maande sit in Kodesa, voordat ons iets begin. Ons wil eers wonder waar gaan ons geld kry. Ons sien alles verval rondom ons. En dan leer God ons skepingsvermoë, daardie wonderlike gawe om 'n beeld te sien. Kom ons praat oor die kerk. Wat wil ons hier vestig? Kan ek vra, hoekom het ons die drade en die ligte wat al stikkend is, en die muurproppe wat hier buite hang, en hierdie afdak, hoekom het ons dit afgehaal? Omdat ons snaaks is? Die hele kerkse aansig word belemmer deur hierdie dinge. Ons wil hê, julle moet op daardie Sondag, ek sal julle waarsku voor die tyd, as julle instap en sê, wow, wow, is dit ons kerk? Hoekom? Om Gerrie en Peer te verheerlik? Nee, om God te verheerlik. Here, dankie U goede teenheid ken geen perke nie. God leer ons skepingsvermoë. Dominee Peer sê, hy wil om wit hê. Ek sê, Boeta, wit gaan nie werk nie. Wat van liggrys? Sien nie wat ons oor praat? Vaardighede, ons vul mekaar aan. God se kerk moet mekaar aanvul. Hy leer ons waardes. Dis hoekom hy werk daar gestel het. Hy leer ons doelwitte. Ek kan nie vir jy sê hoeveel keer het ek die afgelope 3 weke al vir die Here gesê, die werk is groot nie. Want hoe verder ek gaan, hoe meer gate sien ons. Hoe meer sien ons waar reggemaak moet word. Ek praat binnen die context wat jy verstaan wat ons sê. Weet jy, so werk geen net soveel bevrediging vir een mens as hy klaas. En God word verheerlik. Werk voorkom ledigheid, wat op self lei tot onproduktiviteit, en luister, destructiviteit. As jy nie bezig is nie, het jy altyd baie kommentaar, jy het altyd negatieve opmerkings en aanmerkings, en jy probeer afbreek wat iemand anders te wil doen. Geloof my, ons het dit ook al gehad die afgelope 3 weke. Maar ergens moes ek met Nehemia gesels het, en hy het aangehou met wat hy doen. Geliefdes, werk, harde toegewijde werk, het ons die geleentheid, om daardoor Godse beeld uit te dra na mense. Weet jy hoe is daar smagting in hierdie wereld, selfs van ongeredde mense, is daar smagting na werkers mense, wat vertrou kan word. Daar is smagting. U en ek, moet hy verskil maak. Ek sluit af met die laaste gedagte. Ons het hier reeds gewys op die beginsel van 1 Korintiërs 10 vers 31, alle werk wat ons doen, doen ons vir die Here. Maar nou vraag ek, en ons is regtig klaar na die gedeelte. Ek vaar u, dominee Perik is jammer, dis nou in dominiese gedeeltes, wat dominee tans met die gemeente besig is, dis Efesiërs hoofstuk 6. Kom ons luister net. Ek gaan het lees, en dan gaan ek vir jou 'n paar punte noem. Efesiërs 6 vers 5. Diensknegte. O nee, dis nie ons nie, dis die slawe. Sien jy? As iets ons nie pas nie, dan klassificeer ons alweer mense, en ons klassificeer ons net in die, net die vlakkie hoër. Diensknegte, wees gehoorsaam in julle Here na die vlees. Ek wil vir jy sê, ek het plus minus 26 Here na die vlees. Dit beteken die hele kerkraad is my baas. Ek sê dit met liefde, broeders. Die hele kerkraad is my baas. Hulle, wat moet ek nou doen as hulle? Ek moet gehoorsaam wees, met vrees en bewing. Luister mooi, in opregtheid van julle hart, soos aan Christus, nie met oordiens soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van Christus, wat die wil van God van harte doen, en met goedwilligheid die Here dien, en nie mense nie. Hierdie skrif, Efesiërs 6 vers 5 tot 7, bevat die hart van die christelike werksethiek. Godse woord herinner ons elkeen vanaand hieraan. Ons moet gehoorsaam wees aan ons werkgewers. Eenvoudig. Met vrees en bewing het niks te doen, ek is bang nie. Dit kom neer op respek eerbied. Ek vra vanaand, respekteer u en ek nog ons werkgewers. In opregtheid van hart, is my hart nog loyaal teenoor daardie entiteit wat maandeliks my geldjies deponeer in my bankrekening. Is my hart nog loyaal? Soos aan Christus. my werkgewer werknemer verhouding word vergelyk met my werk verhouding as kind van God soos aan Christus. Hoe voel ons oor ons werke? Is daar nog dankbaarheid? Met watter voete sleep gaan ons môreoggend werk toe? Is daar nog 'n opgewondenheid? My swart werker sê vir my Vrydagoggend, die oudste een sê vir my bos, hy sê, "Oh bos, you always happy." Ek sê, "Yes, because God, he's in my life." Ek kry 'n geleentheid om te getuig teenoor 'n swart werker. Of gaan ons met swaar gesigte, vandag moet ek hierdie stukkie gras sny. Ek wil nie, maar ek moet. Vandag het ek 'n moeilike klas om aan te bied. Vandag het ek 'n moeilike persoon om te gaan sien. Vandag het ek 'n moeilike pasiënt. Vandag moet ek iets aan mekaar swys wat ek nog nooit voorheen gedoen het. Jy weet nie wat doen ek dan? Ek gaan op my knie en ek sê, Here, daar was nog nooit 'n beter swyser as U nie. Wys my wat ek moet doen. Nie met oordiens nie. Ek is al siek vir oordiens. Ek sê dit vir die regheid. Mense wat jou in die oë kyk en jou groet maar agteraf, jou haat met 'n passie. En jy weet nie waarom nie. Mense wat hulle werkgewe in die oë kyk en sê, "Ja meneer, verseker doen ek dit meneer. Hoe kan hy dit vir my gee om te doen? Hoekom moet ek altyd die slegste werk doen?" Jy sien, dis wat ons dink baie keer, God weet dit. Nie soos mense baars nie. Natuurlik sal ek dit doen meneer enige tyd. By geleentheid moet ek ry by baie groot skou daar in die Ooskaap en ek moet ons hele vertoning gaan opsit. Ek was in burgerlike beskerming vandag, noem hulle het ramp en noodbeheer, dit was my sekulêre beroep, en hulle roep my in die kantoor en sê, ek moet asseblief sonoggend deurry en die gaan opsit. Ek sien uit na gemeente, ek is 'n oudling daar, maar eintlik ek moet daardie oggend gaan preek in Kirkwood, ons het 'n wijk gehad, Kirkwood vanuit na. En ek het so hard asem gehaal, ingetrek en gesê, ek is baie jammer, ek sal nie dit kan doen nie. En hulle was Engels sprekend, so why not? Ek sê, my elder at our church, I have a meeting in Kirkwood, where I'll be applying God's word to the people, but I will go on Saturday afternoon late and I'll put up the show for you. Will you do that? Ek sê, yes, for sure. You're welcome to. Is nie altyd 'n probleem nie? Is nie altyd so moeilik om vir God op te staan nie? Nie mense behaars nie, maar God behaag. En ja, sonoggend na die diens, huis toe gery, uitgetrek, my amptelike voertuig gevat en weer Beffers toe gery. Gaan kyk waar ons Beffers in die Ooskaap. Daai hele uitstalling opgeslaan, ingepak en daardie aand miskien so 10:00, 11:00 by die huis gekom. Ons maak van alles. Elke ou klein mens op die berg. Ja, dominee, jy weet nie, jy verstaan nie. Jy het mos 'n lekker job. Dis nie hoe dit werk nie, vriende. Dis nie hoe dit werk nie. Enige predikant wat sy werk doen, werk beslis nie net 8 ure 'n dag nie. Geliefdes, ons doen dit soos diensknegte van Christus, sê daai gedeelte, wat die wil van God van harte doen en met goedwilligheid die Here dien. Nie mense dien nie. Ons loon is by God. Ek sluit af met die laaste gedagte. Hoekom praat ons vanaand oor hierdie saak? Want binne die konteks van die Tessalonisense gemeente was daar totale wanbegrip rondom werk. In ons volgende boodskap gaan ons met u praat oor aansporings tot bekering van oneerbare werksetiek. Hier kom Paulus en hy gee 6 aansporings vir hulle om hulle werksetiek te verbeter. Kom ons buig voor die Here saam. Here, ons elkeen weet dat die ekonomie in die wêreld, maar in besonder in Suid-Afrika, op 'n baie gevaarlike balanseerpunt is. Ons weet die afgelope week het die pryse van brandstof en diesel gestyg. Ons self het gisteroggend 'n paar aankope gaan doen vir die huis en staan verstom oor hoe dat die pryse styg en styg en styg. Ons weet, Here, dat ons bevoorreg is as ons nog inkomste kan genereer. Daagliks merk ons nuwe bedelaars op verskillende hoeke. Ons het onlangs gesien hoe dat bedelaars baklei, omdat een sou dit gewaag het om in te dring op daardie ander een se hoek. Ons weet, Here, dat finansies 'n groot uitdaging is op baie gebiede. En baie keer maak dit ons negatief en dit maak baie keer dat ons werksethiek nie die Bybelse werksethiek verteenwoordig nie. Maar vanaand is dit my gebed dat U ons elkeen opnuut met dankbaarheid vul vir die werke wat ons het, vir die voorregte wat ons het om steeds, Here, deur U in staatstelling te kan voorsien vir ons geliefdes. En nou bid ek ook, Here, dat U ons sal bewaak, ons harte, dat ons nie met oordiens en mense beharei ons sal besig hou nie, maar dat ons sal besef dat elkeen van ons, elke kind van God, is geplaas daar by sy en haar werksplek, omdat God het so bepaal het, om daar 'n ligbaken te wees, 'n vuurtoring, te midde van 'n rowwe en 'n woeste see wat rondom ons voed. Help ons, Here, om hierdie Christelike etiek in die werksplek uit te leef, en so ook ander mense se lewens te bestuif, om te verlang na dit wat ons het. Help ons ook om nie saam te praat oor die negatiewe dinge nie, maar onsself te fokus op Christus Jesus, die volleinder van ons geloof. Ons bid dit alles in die wondernaam van Jesus. Amen. Ek vaar groot vir die Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, en besoek ons ook in ons werksplek, met dankbare harte. Amen.